Situācija Ukrainā jau vairākas nedēļas ir visas pasaules uzmanības centrā, un vakar ANO drošības padomē savu viedokli par notiekošo savā valstī izklāstīja arī jaunais Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jāceņuks, kurš aicinājis Krieviju izvest savus karaspēku vienības no Krimas, paužot gatavību iesaistīties sarunās ar Krieviju. Jāceņuks arī vērsies pie Krievijas delegācijas, tieši citējot savulaik populāras krievu dziesmas tekstu.
Я хотел бы обратиться к России. Мы ищем ответ на вопрос, хотят ли русские войны.
Es gribētu vērsties pie Krievijas. Mēs meklējam atbildi uz jautājumu, vai Krievi grib karu. Ukrainai 10 gadiem ilgi ir bijušas siltas un draudzīgas attiecības ar Krieviju. Un es, kā Ukrainas premjerministrs, esmu pārliecināts, ka Krievi negrib karu.
Ruskie nehatjat vojny.
Savā uzrunā Jaceņuks norādīja, ka šādu viedokli atbalsta ļoti liela Krievijas sabiedrības daļa, paužot cerību, ka drīz arī Krievijas prezidents un valdība ieklausīsies savu iedzīvotāju viedoklī un būs iespējams atkal sēsties pie sarunu galda. Bet tikmēr Krievijas pastāvīgais pārstāvis ANO Vitālijs Čurkins paziņojis, ka šādos terminos runāt īsti nav pamata, vienlaicīgi atgādinot arī Maskavas skatījumu uz Kijevā notiekošo.
Priamo atviečo na primoj vopros gospodina Jaceņuka. Ruski nehatjat vojny. Как уверен, не хотят ее и украинцы.
Skaidri atbildēšu uz Jaceņuka kunga jautājumu. Krievi negrib karu, un es esmu pārliecināts, ka to nevēlas arī Ukraiņi. Turklāt es gribu īpaši uzsvērt, ka mēs nesaskatām nekādas pazīmes tam, lai situāciju raksturot var šādiem terminiem. Kāpēc, lai izbeigtu pretošanos, normalizētu politisko procesu un nodrošinātu valsts ekonomisko un politisko vienotību, beidzot neizmantot tās iespējas, ko paredzēja 21. Februārī noslēgtā vienošanās. Vai tas nenotiek tāpēc, ka pie varas raujas spēki, kas tiecas nevis pēc demokrātijas, bet gan pēc diktatūras, kad draudiem un vardarbībai tiek pakļauti visi citādāk domājošie, ieskaitot augstākās radas deputātus.
Bet tikmēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien paziņojis, kā viņa prāt ir iespējams noregulēt krīzi Ukrainā. Tiekoties ar Irānas prezidentu Hasanu Rohani, Putins uzsvērs, ka krīze ir iespējams atrisināt tikai ņemot vērā visu Ukrainas reģionu un daudz nacionālās sabiedrības intereses un viedokļus. Kamēr Krima gatavojas svētdienas referendumam par pievienošanos Krievijai, situācija ar vienu satraucošāk kļūst arī Doņeckā. Tur vakar vakarā izcēlās sadursmes starp prokrieviski noskaņotajiem aktīvistiem un Ukrainas vienotības atbalstītājiem. Šajā sadursmēs dzīvību zaudējuši vismaz 2 un ievainojums guvuši vairāk nekā 50 cilvēki. Ukrainas prezidenta pienākuma pildītājs Aleksandrs Turčīnovs jau devis rīkojumu atrast un aizturēt sadursmes izprovocējušos cilvēkus un tiek ziņots, ka arestēti jau 4 cilvēki. Vienlaicīgi tiek saņemta ziņas, ka Krimā ir aizturēti 3 automaidana aktīvisti. Tāpat no Krimas tiek saņemta arī visai pretrunīga informācija par jauno varas iestāžu lēmumiem. Tā piemēram, vakar sociālajā tīklā Facebook parādījās informācija, ka Krimas ministru padome ir devusi rīkojumu ierobežot skaidras naudas izņemšanu no bankomātiem līdz 300 grivnām dienā, aizliegusi izņemt naudu no depozītu rēķiniem, kā arī sākusi izstrādāt plānu par rezidējošo Ukrainas banku filiāļu nacionalizāciju. Pašpasludinātais Krimas premjerministrs Sergejs Aksjonovs paziņojis, ka šī apgalvojuma nav patiesi un tā ir rūpja provokācija, kuras mēģis ir destabilizēt situāciju republikā pirms gaidāmā referenduma. Šodien parādījušies arī līdzīgi dokumenti par pārtikas kartīšu sistēmas ieviešanu jau tūlīt pēc referenduma. Šīm ziņām pagaidām gan apstiprinājumu nav, taču par produktu trūkumu veiklos jau ziņo vairāk ukraiņu mediju. Tāpat zināms, ka uz Krimas robežas tiek aizturētas kravas automašīnas, kas republikai piegādā nepieciešamos produktus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.